Nacionālais veselības dienests pērn sievietēm izsūtīja 130 tūkstošus uzaicinājumu vēstules veikt valsts apmaksāto krūts vēža profilaktisko pārbaudi. Vērtējot, cik sievietes ir atsaukušās, pagaidām ir dati par pērnā gada pirmajiem 9 mēnešiem. Par statistiku vairāk stāsta Nacionālā veselības dienesta ārstniecības pakalpojumu departamenta vecākā eksperte, Līva Seile.
Veikt profilaktisko krūšu pārbaudi atsaucās gandrīz 31 tūkstotis no sievietēm, kas bija uzaicinātas, un tas ir aptuveni 32% no uzaicinātās mērķa grupas. Jā, ja mēs skatāmies uz izmeklējuma rezultātiem, tad arī šajā 9 mēnešu griezumā no tām sievietēm, kas veica šo te profilaktisko pārbaudi, tad 6% bija rezultāts par to, ka ir aizdomas par ļaundabīgu atradni. Savukārt, 1% gadījumu bija apstiprināta šī te ļaundabīgā audzēja diagnoze.
Un ja salīdzina 2019. Gadu un 2020. Atsaucība veikt krūšu mamogrāfiju ir samazinājusies.
Jā, to daļai varētu skaidrot, protams, arī ar Covid ietekmi, jo pavasarī bija šis periods, kad bija ierobežota ambulatorija pakalpojumu saņemšana. Protams, jā, varbūt arī sievietēm ir kādi citi iemesli vai varbūt mazliet baiļu sajūta šajā laikā vērsties ārstniecības iestādē, bet, protams, jā, to arī var minēt, ka Covid ir atstājis savu ietekmi arī uz skrīninga izmeklējumiem.
Teikt, ka šobrīd nav pieejami izmeklējumi vai uz tiem jāgaida garās rindās nevar, tā piemēram Latgalē.
Lūdzu uzgaidiet.
Zvanot uz Daugavpils reģionālās slimnīcas reģistratūru, jāsaka, ka šobrīd veikt krūšu mamogrāfiju var ļoti operatīvi, tajā pašā dienā.
Šodien. Tur vispār nav rindas.
Tāpat arī Rēzeknes slimnīcā.
Šobrīd Rēzeknes slimnīcā ir diezgan mazas rindas, jo nu, mēs arī varam redzēt to, ka pacients pierakstās, tad praktiski nākamā vai aiznākamā dienā var tikt.
Rēzeknes slimnīcas diagnostikas centra vadītāja Ligita Skrule.
Pirmkārt, jā, nu, tas bija pēdējā laikā stiprāk pamanāms, jo sakarā ar šo pandēmijas situāciju, kur nu, loģiski arī iedzīvotāji tiek aicināti mazāk apmeklēt dažādas iestādes, ja vien nu, tas nav tiešām nepieciešams. Bet nu, arī tas, ka varbūt šī informācija nav nodota, ka mums ir piemēram tagad jauns aparāts nopirkts, kur ir daudz labāka attēla kvalitāte, arī iespēja ar tomosintēzes izmeklējumam, tā kā daudz agrīnāk var atklāt kaut kādas izmaiņas krūtīs, kas ir ļoti būtiski pie krūts vēžiem.
Tāpat slimnīcās tiek rūpīgi domāts par piesardzību, tāpēc sievietes tiek aicinātas arī šajā laikā doties uz pārbaudēm.
Noteikti laiž iekšā tos pacientus, kuriem ir pieraksts, bez pieraksta iekšā tikt nevar, tādējādi mēs izvairāmies no šīm garajām rindām, no tā, ka tur sēž vairāki pacienti gaitenī un noteikti visiem jāvalk maskas, tad arī ir tas laiks, kad asistents var veikt visus epidemiologiskos pasākumus, nozdezinficējot aparātu, jā, tāpēc tas ir nu, ļoti droši šādā veidā.
Pērn arī Daugavpils reģionālās slimnīcas mobilā mamogrāfa izmeklējumi tika veikti mazāk, kopumā 1080, kas ir par 140 mazāk nekā gadu iepriekš, stāsta radiologa asistente Janīna Ņikītina.
Kad sākās tas bums, marta mēnesī, kad slimnīca sāk ārstēt Covid pacientus pirmos, mēs vienkārši marta mēnesī mēs nebraucam, jo mēs nevajadzējām pārkārtoties un saprast, kas mums ir jādara. Jo visu uzmanību bija tiem pirmajiem pacientiem. Bet aprīlī mēs jau sākam braukt, citās vietās varbūt mazāk brīžiem bija, kaut kā cilvēki baidījās iet, jā. Nu, bet kad viņi saprata, ka mēs aizsardzības līdzekļus izmantojam mašīnu un saprata, ka bīties nav ko.
Mobilais mamogrāfs ir auto, kas piebrauc pie sievietēm, lai viņas izmeklējums var veikt tuvāk savai dzīvesvietai. Maršrutā ir Jēkabpils, Līvāna, Preiļi, Krāslavas puse un vēl citas vietas.
Un uz otru pusi uz Zilupi mēs braucam vis tālākais punkts. Cilvēku tur nav daudz, bet citreiz gadās ar pa 20 sanāk, citreiz 10.
Sievietiem vecumā no 50 līdz 69 gadiem reizi divos gados tiek nosūtīta uzaicinājuma vēstule aicinot veikt valsts apmaksātu krūts vēža profilaktisko pārbaudi. Vēstule tiek nosūtīta uz sievietes deklarēto dzīvesvietas adresi. Tā ir derīga divus gadus līdz nākamās uzaicinājuma vēstules saņemšanas brīdim un kalpo kā ārsta nosūtījums pārbaudes veikšanai. Lāsma Zuta Vītola, Latvijas radio studija Latgalē.